ये छे आकाशवाणी। तजम्मुल अहमद बोजनावि खबर गोड़ अख नजर खास खास खबरन हजन सुर्खियन पे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंदिस जादोहस पे आज द्रुस मुल्कस अंदर पराक्रम दिवस मनावने इवान। वजीर अजम नरेंद्र मोदी वोनमुत लुकन पजि नेताजी निश वुतिश प्रवित तरक्की याफ्त भारत बापत रलित मेलित काम करें। खर्ज वजीर डॉक्टर एस जय शंकरन वाजे कोरमुत भारत अमरीका सान बाकी नेबरिमन मुल्कन अंदर रोजान तिमन भारतीय लुकन हजे कानूनी तौर वापसी बापत तैयार इमन निश जरूरी दस्तावेज छिन। दिल्ली हिंदन असेंबली चुनावन बापत चुनाव मुहिम जोर शोर सान जारी। बीजेपी आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस सरकर्द रहनुमा रैलियन तो रोड शोहन खिताब करित वोटरन पानस कुन फिरन कोशिश करान। चुनाव कमीशन तरफ आव आज नवी दिल्ली में दोन दोहन हजे कॉन्फ्रेंस हुन सांस करना। आला चुनाव कमिश्नर कर इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। तो बैडमिंटनस में जकार्ता अंदर इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट किस दोईमिस दौरस में भारतिक लक्ष्य सेन हारियामत। खबर तफसील सान आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंदिस अखत अठवुहिमिस जादोहस पे तिहजन कदरन एहतराम बख्शन बापत पराक्रम दिवस जसास पुंच मनावने इवान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तो वजीर अजम नरेंद्र मोदी अत मौकस पे नेताजी खराज अकीदत अदा कोरमुत। अकि सोशल मीडिया पैगामस मज वोन सदर जमहूरिया नेताजी भारत च तहरीक आजादी अंदर सारवि खोत पख्त इराद थावन वल तो तहरीक दिन वाजिन शख्सियत। तमो वोन आजादी हासिल करनस नस्बत तिंद लगातार अजमत आजाद हिंद फौज तिज हौसला मंद क्यादत रोज भारत कन आइंद नस्लन जज्ब फराहम करान। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकरन वोन पन्नस पैगामस मज गैर मुल्की हुकुमरानी निश भारत आजाद करनस नस्बत नेताजी सन्ज शुजात वतन परस्ती हुन जज्ब तो तिहुंद यादगार अथवास रोज बेशुमार भारतीय तहरीक दिवान। वजीर अजम नरेंद्र मोदी वोन आजादी हिज तहरीक मज नेताजी सुभाष चंद्र बोस सुंद अथवास बेमिसाल। तमो वोन आज तम भारत की तमीर बापत काम करान यमुक तसवुर तमो कोरमुत लिहाजा रोज तिज दूर अंदेशी मुल्कस जज्ब फराहम करान। वजीर अजमन कर आज नवि दिल्ली हिंदिस संविधान सदन किस मरकजी हालस मज नेताजी गुलहाय अकीदत पेश। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बचा वजीर राजनाथ सिंह कांग्रेस सदर मलिक अर्जुन खरगे तो बाकी रहनुमाओ तोर नेताजी खराज अकीदत पेश। अत मौकस पे दुत वजीर अजमन मुल्क किस इतिहादस पे जोर तो वोनुक अवामस पज तिम लूकन निश खबरदार रोजन ये मुल्कस कमजोर करें यसान छे। तमो वोन तिंद हुकूमतन चु नेताजी सिंदिस यादस मज लाल किलस मज अख म्यूजियम कायम कोरमुत। तमो वोन ये नेताजी सुंद मुजस्म चु इंडिया गेटस करीब कायम करनामुत यल जन इंडोमान निकोबारस मज ते अकि जजीरुक नाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस जजीर थावन आमुत छु। वजीर अजम नरेंद्र मोदी बाला साहिब ठाकरे तिंदिस जादोहस पे खराज अकीदत अदा कोरमुत। अकि सोशल मीडिया पोस्टस मज वो नरेंद्र मोदी बाला साहब ठाकरे बेहद एहतराम करने इवान। तमो वोन अवामी बजई तो महाराष्ट्र चे तरक्की नस्बत तिज कोशिश यन हमेशा याद थावन। वजीर अजमन वोन मजीद पन्न बुनियादी अकीदन नस्बत कोर तमो जहां समझौत तो भारतीय सकाफत शान हुर्रावनस बापत रूद तम लगातार कोशिश करान। खर्ज वजीर डॉक्टर एस जय शंकरन वोनमुत भारत तिजारत दोबारा शुरू करने किस बारस मज पाकिस्तान सत कथबात सपजम। तमो कर वजाहत भारत तिजारत मुनकता कर फैसल उस जनवुस मज पाकिस्तान इंतजामिया कोरमुत। डॉक्टर जय शंकरन वोन जरूरी कागजों वर अमरीका सान बाकी नबरिमन मुल्कन अंदर रोजान भारतीय शहरी कानूनी पा वापस रटनस मुतलिक भारत मौकफ वाजे तो मुल्क तिम वापस रटने बापत तैयार। तमो वोन जोर दिथ भारत कानूनी पनस गसनस जबरदस्त हमायत करान तो सू आलमी सोतरस पे शानदार मौकन बापत हनरमंद बासलियत भारतीय नफरन हज मौजूदगी हज ख्वाहिश थावान। तमो वोन सख्ती सान भारत गैर कानूनी तौर अकसंदिस मुल्कस मज यस गसनस मुखालफत करान। चुनाव कमीशनन कोर आज नवी दिल्ली मज दोन दोहन ताम जारी रोजन वाजन अकि कॉन्फ्रेंस हुन सज। اعلیٰ چناؤ کمشنر راجیو کمارن تکر کانفرنس ہندس افتتاحی اجلاسس اندر شرکت چناؤ بندوبست کن تروہن ادارن تو بین الاقوامی تنظیمن ہند قریب ترہ نمائند ات کانفرنس من شرکت کران یمن من چناؤ نظامس متعلق بین الاقوامی فاؤنڈیشن تو عالمی انتخابی ادارن ہز ایسوسیشن ہند جنرل سیکرٹری تہ شامل چھ یم خبر چھو تی آکاش وانی پر بوزان ستت رکنی دلہ ہز اسمبلی ہندن چناؤن باپت چناؤ مہم زور شور سان جاری بی جے پی عام آدمی پارٹی تو کانگریس رہنما روڈ شو کرنے علاو گھر گھر گچت بی عوامی میٹنگو دس ووٹرن ہند مال پارٹی امیدوار کن پھرنس مز آور اتر پردیش وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھن کر آز کراڑی جنک پوری تو کرول باغ حلقن اندر چناؤ میٹنگن مز شرکت دوران کر اتراکھنڈ وزیر اعلی پشکر سنگھ دھامین تہ پالم تو دلی کنٹونمنٹ حلقن اندر چناؤ مہم مز شرکت دوم طرف کرن عام آدمی پارٹی ہند لیڈر سنجے سنگھ تہ آز شام چیر موتی نگر تو ماڈل ٹاؤن اسمبلی حلقن مز چناؤ مہم مز شمولیت کانگریس لیڈر راہل گاندھین تہ کر پارٹی امیدوار علی مہدی سندس حقس مز مصطفیٰ آباد حلقس اندر اکس بج چناؤ ریلی مز شرکت نو دلہ اندر منعقد سپدن واجن یوم جمہوریہ تقریب ہز پریڈ وچن خاطر ملک کن مختلف حصن ہند دہ ساس تیت خصوصی پچ بلاو آمت یمو سماج تو قومس نسبت پن بلوس خزمت انجام دشیر پہ تتجہن نفرن پریڈ وچن باپت دعوت دن آمت کینچو نفرو کر آکاش وانی ست کات تو بوک پن خیال یم آئی
حسین ہے میں گنڈ خواجہ قاسم ضلع بارہمولہ کا رہنے والا ہوں میرے لیے باعث فخر کی بات ہے اور بہت خوشی کا مقام ہے کہ مجھے 26 جنوری کے دن ایز اے اسپیشل گیسٹ دلی میں بلایا گیا
میرا نام ڈاکٹر اشف حسین لون ہے میں شوپیان علاقے سے بلانگ کرتا ہوں نام ہے پرگوجی مجھے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے موقع ملا ہے ریپبلک ڈے سیلیبریشن دہلی میں جو ہو رہی ہے سب سے بڑی تقریب اس میں شامل ہونے اور یہ کسی بھی ہندوستانی شہری کے لیے فخر کی بات
میرا نام طاہر احمد میر ہے میں ڈسٹرکٹ کپواڑہ سے تعلق رکھتا ہوں سرمرگ میری
انویٹیشن آئی ہے ریپبلک ڈے سیلیبریشن کے لیے مجھے دہلی میں بلایا گیا ہے ملکی سترس پہ سماج نش کی لانت نش آزاد کرنے باپت انفرادی تو اجتماعی سترس پہ کوشش جاری وزیر اعظم نریندر مودی سن پیغام
میرے پیارے اتھلیٹ دیش اس سمے ڈرگس کے خلاف نرنائک لڑائی لڑ رہا ہے آپ کے دوارا میں سترک کرنا چاہ رہا ہوں آپ ہمارے یواؤں کو سترک کریں کیونکہ آپ سبھی بیجیتا ہے آپ اس میں بہت بڑا رول پلے کر آپ نشیلی دواؤں کے ہانی کارک جو پربھاؤ ہے اس کے بارے میں بھارت کی یوا پیڑھی کو سکشت کرنے کے سب سے بڑے برانڈ ایمبیسیڈر بھی ہے میں آپ سے اسے اپنا مشن بنانے کا انوروھ کرتا ہوں
سے نو ٹو ڈرگز
جموں کشمیر مز نوجوان امہ عادت نش مچھ تھو باپت پریت سترس پہ کوشش جاری امہ حوالہ بو جمس مز مقیم اک ناماوار کشر تحقیقار ٹٹو گنجوہن پن خیال یت کن
ڈرگ ایڈکشن وبک پک سنس معاشرس مز ونکس پھیلومت ڈرگ ایڈکٹ اخ بیمار یہ مجرم مگر یم سات امس ٹریٹ کران امس اکس مجرم سند پہ ٹریٹ کر یم سات اکس ڈرگ ایڈکٹس ون وی لک ڈاؤن اپان اے ڈرگ ایڈکٹ اہت وچن اہ پانس مز تچن اہ پن رول نبومت یہ اکس نفر سند اکس ادار سند سرکار یہ ساری معاشرک رول ات مز یہ وبا نبر ثنس اہ سارے رلت میلت پیرنٹس ٹیچرس لا انفورسمنٹ باڈی ایوری بڈی اہ پن اخ رول یہ لڑائی اہس لڑن تو یہ لڑائی اہس زین
اتر پردیش کس پریاگ راجس مز مہا کمبھ میلہ جاری آز تور لچھواد عقیدت مندو امرت سنان ات دوران ماونی ماوس خاطر عقیدت مندن ہند رش نظر تل تھوت پریاگ راج ریلوے ڈویژن اخت پنژہ خصوصی ریل گاڑی چلاؤن فیصلہ کورمت تہ آت زی مہا کمبھ میلہ روز 17 فروری تام جاری ملک کن دوئمن حصن سچ جموں کشمیر مز ٹی بی بیمار ہند روٹ کرنے باپت مہم شد و مد سان جاری یہ مہم روزی ہتس دہس جاری طبی ماہرو ٹی بی بیمار مز مبتلا مریضن ووت زم یین برہ کن تو کرنوین پانس علاج صحت یاب سپد مت اک مریضن بو پن تاثرات یت کن
مے دود یت کن ساس واریہ کال پہ مس تھو خون تو بس پوس گوس بہ ڈسٹرک ہسپتال بڈگوم تت لوک ڈاکٹر صبن تھک ٹیسٹ تو مے کور سہ تھک ٹیسٹ پوس کور دہ فون حس ڈیٹس بہت یت کن سا درامت پازٹیو مےٚ حظ کٔر پوٚتُس کٲم تہٕ ووتُس بہٕ تۄہہِ پوٚتُس آس بہٕ میون مامَس سۭتۍ تہٕ پوٚتُس حظ دیُت یِمو دوا کوٚرُکھ شروٗع سارنٕے گرِکٮ۪ن تہِ حظ گٔے فرق بیٚیہِ کٔرٕکھ پونٛسہٕ وونٛسہٕ دِتِکھ تہٕ
امریکہ کِس شہر بریکن رِجس منٛز چھِ شیٖنٕکۍ مُجسمہٕ بناونٕکۍ مُقابلہٕ جٲری یتھ منٛز ظہوٗر الدین لون تہٕ سُہیل محمد خان ناوٕکۍ زٕ کٲشِر نوجوان تہِ شِرکت کٔرِتھ بھارتٕچ نُمایندگی کران چھِ أمۍ ٹیٖمن اوس ییٚمہِ رٮ۪تنہِ 14 تٲریٖخہٕ مینیسوٹا شہرس منٛز یِتھسٕے أکِس مُقابلس منٛز حِصہٕ نِمُت امریکہ پٮ۪ٹھ کٔر ظہوٗر الدین لونن آکاش وانی سۭتۍ کتھ
أسۍ چھِ اِنٹرنیشنل سنو سکپچر چیمپینشِپ مینیسوٹا بریکنریج تہٕ کولوراڈو خٲطرٕ آمٕتۍ أسۍ چھِ ٹیٖم انڈیا کہِ طرفہٕ آمٕتۍ انڈیا رِپرزینٹ کرنہٕ خٲطرٕ مینیسوٹاہس منٛز ٲس اَسہِ 3 دۄہن چیمپینشِپ یُس اَسہِ کمپٕلیٖٹ کٔر دوٚیِم چیمپینشِپ گٔے اَسہِ بریکن رِج سٹارٹ آز چھِ اَسہِ 3rd دۄہ تتھ انٹرنیشنلس منٛز چیمپینشِپ بریکن رِج یتھ آز 3rd دۄہ چھِ صُبحس آسہِ تتھ 4th دۄہ کٲلۍ کیتھ 9 بجے بٲگٮ۪ن گژھِ تمیُک رِزلٹ ڈِکلیر
تۄہہِ پاو ژیتس زِ دوٚیِم کٲشُر نوجوان سُہیل محمد خان چھُ جسمٲنی لحاظہٕ خاص نفرن منٛز شٲمِل لداخس منٛز گٔیہِ أزکہِ پٮ۪ٹھٕ کھیلو انڈیا ونٛدٕ کھیلہٕ شروٗع لیہ پٮ۪ٹھ چھِ سٲنۍ نُمایِنٛدٕ خورشید یوٗسفن خبر دِژمٕژ زِ یِم کھیلہٕ روزن 5 دۄہن تام جٲری تہٕ یِمن کھیلن منٛز چھِ 10 ریاستو پٮ۪ٹھٕ آمٕتۍ 400 پیٚٹھۍ کھِلٲڑۍ حِصہٕ نِوان
مرکز کے زیر انتظام لداخ کی دارالحکومت لیہ میں آج 5ویں کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کا آغاز بڑے جوش خروش اور دھوم دھام سے ہوا قومی کھیلوں کے اس میگا ایونٹ کو لداخ کے ایل جی بریگیڈر ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے آج لیہ کے این ڈی ایس آئس ہاکی اسٹیڈیم میں روایتی انداز سے افتتاح کیا اس سال کے سرمائی کھیلوں کا یہ پہلا مرحلہ 27 جنوری تک جاری رہے گا ایونٹ میں قومی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ کئی مقامی کھلاڑی بھی حصہ لے رہے ہیں اور آج پہلے ہی دن ان کھلاڑیوں کے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بڑی تعداد میں تماشائی جمع تھے ان کھیلوں کا مقصد اس خطے میں نہ صرف سرمائی کھیلوں کو بڑھاوا دینا ہے بلکہ لداخ کی ثقافت اور سیاحت کے شعبوں کو بھی اجاگر کرنا ہے خبروں کے لیے لیہ سے میں خورشید یوسف
کھیلو انڈیا ونٛدٕ کھیلن ہُنٛد دوٚیِم ایڈِشن سپدِ 2025 پٮ۪ٹھ 5 فروری تام گُلمرگہِ منٛز مُنعقد بیڈمنٹنس منٛز چھُ بھارتُک لکشیا سین جکارتاہس اندر گِنٛدنہٕ یِوان انڈونیشیا ماسٹٲرٕس ٹورنامنٹ کہِ دوٚیمہِ دورٕ منٛز نیبر درٛامُت تِم ہارنٲوۍ جاپانٕکۍ کینٹا نِشی موٹوہن مِکسٕڈ ڈبلس منٛز ہارییہِ تنیشا کراسٹو تہٕ دھرو کیپیلا سٕنٛز بھارتی جوٗڑۍ آز صُبحس دوٚیمہِ دورٕ منٛز ملیشیا چہِ جوڑِ نِش ٲخرس پٮ۪ٹھ بوٗزِو خاص خاص خبرٕ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ نیتاجی سبھاش چندر بوس سٕنٛدِس زاہ دۄہس پٮ۪ٹھ چھُ آز درٛوس مُلکس اندر پراکرم دِوس مناونہٕ یِوان وزیر اعظم نریندر مودی یَن چھُ ووٚنمُت زِ لُکن پزِ نیتاجی یس نِش وُتٕش پرٲوِتھ ترقی یافتہٕ بھارتہٕ باپتھ رٔلِتھ میٖلِتھ کٲم کرٕنۍ خارجہِ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن چھُ واضح کوٚرمُت زِ بھارت چھُ امریکہ سان باقٕے مُلکن اندر روزان تِمن بھارتی لوٗکن ہٕنٛزِ قونوٗنی طور وطن واپسی باپتھ تیار یِمن نِش ضروٗری دستاویز چھِنہٕ دِلہِ ہِنٛدٮ۪ن اسمبلی چُناون باپتھ چھےٚ چُناو مُہِم زورٕ شور سان جٲری بی جے پی عام آدمی پارٹی تہٕ کانگریسٕکۍ سرکردٕ رہنما چھِ ریلین تہٕ روڈ شوہن خطاب کران تہٕ چھِ ووٹرن پنٕنٮ۪ن پارٹی وۄمیدوارن کُن پھِرنٕچ پوٗرٕ پوٗرٕ کوٗشِش کران چُناو کمیشن طرفہٕ آو آز نوِ دِلہِ منٛز دۄن دۄہن ہٕنٛزِ کانفرنسہِ ہُنٛد سنٛز کرنہٕ اعلیٰ چُناو کمشنرن کٔر افتتٲحی تقریٖبہِ منٛز شِرکت تہٕ بیڈمنٹنس منٛز چھِ جکارتاہس اندر انڈونیشیا ماسٹٲرٕس ٹورنامنٹ کِس دوٚیمِس دورس منٛز بھارتٕکۍ لکشیا سین ہارییمٕتۍ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اَن کٲشرٮ۪ن خبرن ہُنٛد بیٛاکھ اکھ بُلٹِن سپدِ وُنہِ کینٛہہ کال پتہٕ یعنی شامس 7:30 بجے آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ نشر اسہِ دِیِو اجازت خدا حافظ